galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington.
waa maalin isniina bisha mayna waa 12 sanadka 2018ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jira idinkala socotiin doona jacfar kuuka iyo anigoo cabdixakiin maxamed shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee roobabka dabaylaha wata ee ka da'aya geeska afrika iyo weliba khasaaraha ay geysteen.
waxay u baahan yihiin horta gargaar degdega ayay u baahan yihiin, waayo dadkaasi wixii xisaabihii cunto guri way dhex saaren oo bada waxay cuni lahaayeen iyo waxay xirin lahaayeen dadka saaka qaara hosa ay xitaa kabamid lacal kaliyu ka qaaday markaa dhibaato weyn baan iyo dhacday allaha saaray.
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan gurmadka bini aadamnimo ee goobaha ay daadad ku saameeyeen ee magaalada beledweyne.
waxaa laga jawaabay biyo, dadka meelaha u kaxeen biyo nadiifa loogu geeyey, musqulaha emergensiga ah ayaa loogu geeyey, save the children howlo badan ay ka qabatay xagga biyaha, waxaa wax ka qabtay w f b ilaa iyo ku dhowaad 20,000 oo qoys.
waxaa kale oo aanu idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
maraykanka iyo shiinaha ayaa isu raacay in ay ka laabtaan in ay isku soo rogaan lacaga cashuur cusub oo adag marka ay timaado alaabta ay isku soo dhoofiyaan maalinuu kadib markii ay gaadheen heshiis ku aadan in shiinuhu iibsado alaab badan oo maraykanka ah si loo yareeyo qaanta weyn ee ganacsi ee maraykanku ku leeyahay shiinaha. xogeyaha lacagta ee maraykanka stephen munchin ayaa tv ga fox news u sheegay in labada waddan ee ugu weyn ee xagga ganacsigu ay sameeyeen horumara macno leh ayna isku raaceen inay sameeyaan qorshe lagu xalinayo arrimaha ganacsiga. waxaana yidhi stephen ilaa iyo hadda waxaan isku raacnay inaan dib u dhigno cashuuraadkii aan isku soo rognay, waxaanan isku dayi doonaa inaan qorshahan cusub ka shaqayno. wakaaladda wararka ee shiinaha ee loo yaqaana xinhua ayaa iyada oo soo xiganaysa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi liu he, kaas oo wadaxaajoodka u hogaaminayay dalkiisa, ayaa sheegtay in labada dhinac ay isla garteen in aanay gelin dagaal ganacsi.
dalka baruguay ayaa maanta safaarad ka furtay magaalada qudus, wuxuuna noqday kii saddexaad ee qaada tallaabadan siyaasadeed ee xasaasiga ah. madaxweyne horatio cartes ayaa xafladii furitaanka ka sheegay in go'aanka safaaradooda looga soo raray tel abib loona geeyey qudus ay tahay mid taariikhi ah oo xoojinaysa xiriirka baruguay iyo israa'iil. ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa soo dhoweeyey go'aanka baruguay. toddobaadkii tegay dowladda maraykanka ayaa noqotay tii ugu horreysay ee safaaradeeda israa'iil u rarta magaalada qudus iyadoo oo fulisay ballanqaad uu ololaha doorasho ku sameeyey madaxweyne trump. laba maalmood kadib guatemala ayaa safaaradeedii tel abib u rartay magaalada qudus. falastiiniyiinta ayaa si xoogan u cambaareeyey tallaabooyinkan, waxa ay sheegeen in bariga qudus ay tahay caasimada dalka mustaqbalka ee falastiin, hase yeeshee israa'iil ayaa u aragta qudus oo aan kala qaybsanayn caasimadeeda.
waalidiin iyo xubno ka mid ah qoyska iyo asxaabta ardaydii ku dhimatay toogashadii maalintii jimciya ka dhacday gobolka texas ee dalka maraykanka ayaa isugu yimi kiniisad halkaasi ku taalla axaddii, iyagoo ka murugaysan 10 qof ee lagu dilay toogashadaasi maalmo ka hor. dadkuna isugu yimi kiniisad ku taalla santa v ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha gobolkaasi texas greg abbott. arrintan ayaa imanaysaa 3 bilood kadib markii toogasho lagu dilay 17 qof oo dugsi ku yaala florida, kaasi oo kiciyey in baaqiyo ay ardayda horkacayaan lagu baaqo shuruuc lagu xakameynayo hubka. waxaana ninka hubaysan ee toogashadan dambe geystay ee 10 qof dilay ayuu badnaayeen dadka halkaasii ku dhintay arday wax ka dhibanaysay dugsiga sare ee Santa Fe ee gobolkaasi Texas. Dhinaca kale, bulshada muslimiinta ee gobolkaasi ayaa isugu yimid kulan duco ah oo ay ku aasayeen gabadha 17 jir ah oo u dhalatay dalka Pakistan taasoo waxbarasho Mareykanka u timi kana mid ahayd ardaydii ku dhimatay toogashadii dugsigaasi ka dhacday.
Saraakiisha Afghanistan ayaa sheegay in fallaago aan ilaa iyo hadda la aqoonsan ay dileen shan ka mid ah farsamayaqaano dhinaca soo saarista miinada ah iyagoo mid kalena qafaashay. Weerarkan ayaa aroornimadii hore ee saaka ka dhacay gobolka Qandahaar ee ku yaalla koonfurta Afghanistan. Afhayeen booliiska u hadlay ayaa sheegay in shaqaalahani ay ku howlanaayeen sidii ay miinooyinka uga sifayn lahaayeen dhul la doonayo in laga fuliyo mashruuc dhinaca dhuumaha shidaalka, kaasoo qarashka ku gacayana uu gaarayo balaayiin dollar. Horantii sanadkan xarakada Taliban waxa ay ballan ku gashay in ay gacan ka geysanayso sidii mashruucani oo ay rumaysan tahay in uu muhiimad weyn dalka ugu fadhiyo u fuli lahaa. Ilaa iyo haddana maanay sheegan mas-uuliyadda weerarkan. Taabi waxaa laga soo gaabiyey magacyada dalalka mashruucan ka qayb qaadanaya, dhuuntuna ay marayso kuwaas oo kala ah Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan iyo weliba India.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waxaa kordhay tirada dadka ku dhintay roobabkii dabeylaha watay ee habeenkii sabtidii iyo weliba axaddii ka da-ay gobollo ka mid a Somaliland, gaar ahaan gobollada Awdal iyo Salaal. mas-uuliyiinta deegaanka ee gobolka Awdal ayaa sheegay inay haatan tirada dadka ku dhintay ay gaarayso 29 qof ilaa haatan intaa lahayo, halka kuwo kalena weli la laayahay. warbixinta waxaa magaalada Boorama nooga soo diray wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good.
iyadoo ay socoto baadigoobka, khasaaraha naf iyo maalba leh ee ka dhashay roobabkii mahiigaanka ahaa ee ka da-ay 2 maalmood ka hor degmooyinka gobolka Awdal. wararka aan maanta ka helayna degmooyinka ay ka mid yihiin Garbadadar oo qiyaastii u jirta magaalada lagu hayo 70 kilomitir kana mid ah gobolka Salaal, ayaa tirada dadka ku dhintay guddoomiyaha degmadaasi Cabdi Cabdillaahi Cilmi ku sheegay 12 qof mar uu la soo xidhiidhay laanta afka Soomaaliga ee v o a. wuxuuna intaasi raaciyey inay weli wadaan baadigoobka meydad kale oo ay ka baadhayaan dooxooyinka.
tirada haddaan kuu sheego tirada imika sugan waxa weye waa 12 qof, shan qof wax weye waa waraabo dareeray oo beer
waxyaabaha imiga ugu daran ee baahiyada ee ka jira deegaankaasi maxaa ka mid ah? dhinaca isku socodka gaadiidka ee tuulooyinkaasi ku dhow Garbadadar iyo Lughaya, gaadiidku ma iskaga gudbi karayaa? meelaha duufaanku aada ugu dhuftay ee saadaasha hawaduna sheegaysay waxaa ka mid a deegaanka deriska kulaa ee la yidhaahdo Gargaare. wax wara ma ka haysaan Gargaare deegaankaasi tuulada? guddoomiyaha degmada Baki Maxamed Axmed Caateeye ayaa isna sheegay in dhulka daadmareennada ah ka heleen 2 qof oo kale oo meyd ah, taasi oo tirada dhimashada degmada Baki ka dhigaysay 6 qof. sidoo kale waxaa go'doonsan ilaa maanta magaalada Lughaya iyo tuulooyinka ku dhow, taasoo dadkii ku noolaa deegaanadaasi aan war laga hayn xaaladooda muddo 4 maalmood ah. dhanka kale waxaa socda abaabulo gurmad ah oo la rabo in gargaar degdeg ah lala gaadho dadka ku tabaalaysan duufaanada ka dhacay degmooyinka gobolka Awdal. inkastoo daadadku gooyeen jidadkii isku xidhiyey degmooyinka, goobihii caafimaadka qaarkood, ceelashii biyaha laga cabayey, dugsiyadii waxbarashada iyo isgaarsiintii oo qaan meelo badan oo degmada Lughaya ka mid tahay, Haashim Sheekh Cumar Good, v o a, Boorama.
dhinac kalena hay'adaha gargaarka ayaa sheegaya in ay isku dubaridayaan sidii ay gurmad u gaarsiin lahaayeen dhulka khasaaraha ugu badan ay gaarsiiyeen roobabka iyo dabaylaha iswata. Ibrahim Umar Duale waxa uu ka mid yahay madaxda mashaariicda hay'adda NRC isagoo jooga magaalada Hargeysa ayuu wariyahayaga jaamac Buule jaamac uga waramay xaaladu sida ay tahay.
Inta aan ka warhayno horta bishan 19kii May roobabkan iyo roobab iyo daadad farabadan oo la hadle gobolada Puntland iyo Soomaaliland ay soo gaareen, weliba khasaaro wuxuu ku badnaa dhinaca Soomaaliland, weliba xaggan iyo galbeedka awdal ayuu aad khasaaro ugu badnaa. Khasaaro wuxuu ahaa khasaare nafeed oo ilaa 15 qofba ku dhintay iyo maxaa la xoolihii iyo beerihii, waxaa khasaaro farabadan ba ka dhacay sida anagu wararka ku helnay oo aan ka saxiganay qolada OCHA iyo inta
15 qof marka waa dhinaca awda, laakiin Soomaaliland marka la isku wada daro waxaa Hargeysa dhimashooyin eegadeeda laga sheegay, barbaro qof baa laga sheegay, marka hantida burburkeeda iyaduna ma la qiimeeyay?
Horta hantida burburka guryo farabadan oo la sheegayay in dhinaca awdal oo dee ku dumay xeebta Lughaya iyo Saylaxba iyo degmada Baki, magaalada Baki laftigeeda waa la sheegayay. Berbera koley way jirtaa in guryo farabadan dadka laga raray oo meel joog sare dadka haweenmada la filayay cyclonka Sagar laga raray way jireen. Berbera laakiin qof keliya laga sheegayay xagga khasaaraha maaragta qof keliya ku dhintay, laakiin dee khasaare kale farabadan oo xagga maalka iyo xagga guryaha way jiraan.
Ibrahim, arrintan duufaanaha sidaan u xooga badan inta badan dadka Soomaalida lama darsaan, waqtiyada qaarkood unbay yimaadaan, marka si arrintan khasaaraheeda loo xadado, dadka wax gaareenna loo caawiyo, ma jiraan wax xiriira oo ka dhexeeya gargaarka la bixinayo?
Way jiraan kolay shalay 20kii bisha waxaan hay'adaha oo dhan oo dalka ka hay'adaha caalamiga iyo kuwa UN ka kuwa qaarmada midoobay waxa la isugu yeeray madaxtooyada la isugu yeeray oo waxa shirgudoominaya madaxweynaha xigeenka iyo hay'adda NADFA la yiraahdo ee taga masiibooyinka iyo afoyinka iyo keedka qaranka oo loo soo gaabiyay NADFA. Marka hay'adii oo dhan way isugu yeedheen, wixii ay hay'aduhu wax ka qaban kari lahaayeen iyo wixii dowladduna iyadu laftigeeda ka qabanaysay waa laga tashaday. Marka hay'ado fara badan oo meesha ay ka mid yihiin NRC, ka mid Save the Children, WFP, FAO, UNDP, UNICEF, waxyaabo fara badan ayay halkaa ku ballan qaadeen inay qabanayaan oo laga bilaabo maanta 12-ka bishan May.
Dadka
dadadku duufaanku wax gaadsiyeen way ka sheegeen meesha ay ka mid tahay raashin, maxaa la yiraahdaa dar, iyo ka mid tahay lacag cash ah oo unconditional lacag cash ah dadku dee wax ku qabsan karaan. Marka way jiraan gargaar degdeg ah.
Waye, waxaad faahfaahin naga siisaa cuntada iyo dharka garanay lacagta cashka ah sidee bay u shaqeynaysaa, intee bayse la'eg tahay lacagta ilaa hadda lagu deeqayo oo la bixinayo?
Horta hay'ad kasta waxay hayso bay meesha ka sheegtaa. Anigu markaan NRC ka soo qaado, marka ugu horreysa waan ka shaqeynaynay gobolkan ay wax ka dhaceen gobolka awdal, siiba meesha ay wax ka dhaceen Lughaya iyo Saylax waan ka shaqeynaynay. Ka hor abaarihii sanadahan soo noqnoqday waxbaan ka qaban jirnay oo dad fara badan xoolo ka baxeen ayaan cash $70 oo cala qoyskii ayaan siin jirnay, ilaa 900 qoys ayaan $70 bishii siin jirnay. Marka isla lacagtii baan sii wadayna oon sii siinayna qoysaskan iyo qaar kale oo iminka ku barakacay xoolo ka baxeen ayaan siinayna.
Shirkiini shalay Hargeysa, markii laga tago waxyaabihii aad horey u qaban jirteen, wax cusub oo aad gargaarka ku dardargelinaysaan ma ku jireen waxyaabihii ka soo baxay?
Ha, way jiraan. NRC lacag cash ama way bixin doontaa insha Allah, wayn bixinayna iminka weekend gudeed aan bixinayna. Hay'adaha kale meesha joogina isla markaasay ballan qaadeen inay si degdeg ah u gaarsiinayaan raashin, u gaarsiinayaan lacag cash ah. Way jira, marka way ballan qaadeen hay'adahan ku soo tiriyay oo dhan WFP, Germanic Ration, NRC, UNHCR, إن ووو وضلنا قاعدين إن العج يدر يوم حاله هذا حق بيا يحق هويه أي حق قبناه
إبراهيم
جريه قرب بدنا يكون بربنا ماشي
كاسي وحا وها إبراهيم عمر دعالة وكم إذا ملحظة مشاريع ده هي أدى NRC إسوغو هرقي سجوغا يوخدك تليفون كوغو ورميي جامع بولة جامع
galabuna xadmaanta madigistiyaha yar markale idilaanahay wali waxaan ku guda jirnaa wararka ku saabsan khasaaraha roobka qaramada midoobay ee dawladda Soomaaliya ayaa ku baaqday in lacag dhan $80 million lala soo gaaro Soomaaliya si loo wax looga qabto daadadka iyo fatahaadaha koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyadoo la sheegay in ay barakeeyeen dad ku dhow 230,000 oo qof halka guud ahaan ay fatahaaduhu saameeyeen 770,000 oo qof warbixintan waxay noo hayaa wariyaha Ibraahim Xasan Danduray
lamaha dawladda federaalka ee Soomaaliya oo qaabilsan aadminimada iyo qaramada midoobay ayaa soo bandhigay cod saadoon oo dhan $80 million oo si degdeg ah gargaar loogu fidinayo dadka ay saameeyeen daadadkii dhawaan ku soo fatahay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya kuwaas oo ka dhashay roobab xad leh oo ka da'ayay Soomaaliya codsigaasi ayaa waxa uu ku yiriyay mid hore ee sanadkan bilowgiisii oo ka badnaa $500 million ee baahida dad badan oo ay saameeyeen abaaro iyo colaado dalka iyadoo sanadka la filayay in ay roob ku yaraadaan codsigan gargaar oo lagu soo bandhigay Muqdisho oo lagu magacdaray qorshaha ka jawaabida Soomaaliya ee daadadka ayaa isuduwaha arrimaha gargaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Peter de Klerk waxa uu sheegay in marka laga soo tago sanadkii 2017 markii la diiwaan geliyey lacagta gargaarka ee horaantii sanadkan ee taageerada koortaga macluusha la diiwaan geliyey wax ka yar $370 million ilaa iyo sanadkan 2018 de Klerk waxa uu sheegay in taasi ay tahay qayb yar ee gargaarkii la codsaday in wax laga qabto culayskii jiray ka hor inta daadadku aanu soo butacin sirkaalka qaramada midoobay ayaa waxa uu ka hadlay shir weyn oo ay ku qabteen Muqdisho hay-adda Soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini'aadminimo iyo maaraynta masiibooyinka oo kaashanaysa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan isuduwidda howlaha aadminimo ee OCHA sida laga soo xigtay OCHA ayaa roobkan xoog leh ee ka da'ayay Soomaaliya iyo qaybo ka mid ah Ethiopia ay sababeen in webiyada Jubba iyo Shabeelle ay daal soo rugaan dadkaasi waxa ay horseedeen dhimasho baraka xoog leh iyo iyagoo waxyeelo u geystay kaabayaashii dhaqaalaha iyo dhulka beer-tacbashada taasi oo ka sii daraysa xaaladda bini'aadminimo oo markii hore liidatay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan isuduwidda bini'aadminimo ee OCHA waxay intaas ku dartay in in ka badan 750,000 oo qof lagu qiyaasayo in daadadku ay saameeyeen iyadoo 292,000 oo kalena ay barakaceen kulanka Muqdisho ee ka falcelinta daadadka ayaa xubnaha ka qayb galay waxaa ka mid ahaa hay-ado qaramada midoobay ah iyo kuwa ay iskaashadaan ee bini'aadminimo ee gudaha iyo kuwa caalami ahba de Klerk oo shirka la guddoominayo ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha iyo madaxa guddiga qaranka ee ka jawaab bixinta daadadka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa hoos ka xariiqay khatarta muddada dheer ay wajahayaan dadka daadadku ay saameeyeen Mr. de Klerk iyo Mahdi Maxamed Guuleed ayaa codsaday labaduba in la kordhiyo iyaboo lacageed si gacan looga geysto in gargaarka la gaarsiiyo gobollada dadka daadadku ay dhibaateeyeen guddiga ka jawaab bixinta daadadka ayaa lagu soo xogtay in burbur xoogan uu iman doono haddii ay sii da'aan roobkan xoogan
warbixintaasina waxay noo soo koobayay wariyahayaga Ibraahim Xasan Danduray
magaalada Beledweynena waxaa maanta lagu qabtay kulan ballaaran oo ay qayb ka yihiin hay-ado caalami ah oo looga hadlayo sidii jawaab dhammaystiran looga bixin lahaa fatahaadaha ku dhuftay deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan kulankaasi kadib ayaa madaxa xafiiska isku xirka arrimaha bini'aadanimada qaramada midoobay ee Hirshabeelle Cabdullaahi Warsame Cabdi waxa wariyeena Xuseen Xasan Dhaqana uga warramay muhiimadda uu kulanku lahaa
waaga jacfar warbixintaas way noo soo noqon doonaa hadaynu markan magaalada muqdisho eegno masuuliyiinta magaalada muqdisho ayaa sheegay inay wali ka shaqeynayaan sidii ay u banaanaan lahaayeen ay u banaayn lahaayeen jidadka ay xireen roobabkii habeenkii xadii ka dhacay magaalada ilaa lix qof ayaa ku dhintay muqdisho halka guryo badanna ay waxyeelo ka soo gaadhay wariyahayaga caashe ibraahin aadan ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xidhiidhay duqa magaaladaasi cabdiraxmaan cumar cismaan yariso
runtii arin hore roobkii daaya tan iyo shalay walo nimca ilaah ay tahay oo runtii aada loogu qabuusaday haddana wuxuu keenay khasaaro aada u baahsan oo runtii tan noogu daran waxay ahayd ilaa lix qof oo u dhintay biyahaas intaas kadib haddana waxaa jiray ugu yaraan ilaa 300 qoys oo iyagana guryahoodii oo ahaa qaarna burburay qaarna biyihii ka buuxsameen marka tan iyo shalay maamul goobta banaadir wuxuu ku guda jiray sidii kow dadkaas iyaga ah hooy iyo raashin loogu heli lahaa oo tani xalay aan la tacaalaynay sidoo kale khasaaruhu waa u badan yahay oo magaaladan saa la socotay biyo fariisadkeeda badan oo leeskii kala xirxiray taasna waqti joogitaan jireen sidii biyahaas nanaas ay fariisteen looga saari lahaa midda kale oo iyadana ugu sii daran waxay tahay khasaaraha oo wadooyinkii u geystay roobka bacdama aada u xoog badnaayeen muddo dheerna ay soconayeen marka runtii tan iyo shalay la xalay magaalada waxay ku jirtay xaaladaas adag waxaana ilaah mahadiisa in shacabkii iyo maamulka gobolka banaadir oo iskaashanaya in muxuu ahaa wax badan la qabtay welina wax badan noo dhameeyey
xaafadaha ugu daran ee khasaaruhu ay ka dhaceen waa kuwee
xaafadaha ugu daran waa xaafadaha boondheere odan warta nabadda wadajir qeyb kamid ah kuwaas ayaa aada horta ugu daraa iyo xamar weyn oo iyadana oo meel dad guri kusoo dumay oo khasaarihii halqof halkaas ku geeriyooday marka weli waxaa socoto qiimeyntii ahaa dad badana waxaa jira guryahoodii inta roobkii biyo ka galay oo qaraabo ama dad kale ay lahaayeen oo ehel ah tegay oo aanan ayagana macluumaadkooda haynin laakiin waxaan isku dubaridoynaa oo wadnaa assessment dhammaystiran oo ah khasaaraha heerkuu leegyahay dhankii nafeed iyo dhankii maal iyo dhankii kaleba oo infrastructureka magaalada
waxaad injineer yariso ka warantaa roobabkan way da-i jireen marka ma roobka da-ayba ahaa roob aada u xoog badan oon horey looga arag muqdisho mise waxaa jirta dabacsanaan amaba burbur haysta wadooyinka iyo guryaha oo ay gaarsiiyeen dagaaladii muddada dheer magaalada ay ku dhex jirtay
runtii roobkuna aada buu uga xoog badnaa roobabkii hore hadda muddadii 3 bilood aan xafiiskan mayorka ka ahaa waana soo mareen roobab kale oo runtii biyo meel fariistay iyo laga daadgureeyey iyo khasaaruhu saan uma weyneyn saas kata haddana annaga aada baan uga fikirnay sidii looga soo hortegi lahaa oo meelihii dabeedkii biyo fariisinka oo dhan baa muxuu ahaa la baneeyey oo loogu talagalay sidii haddii biyaha yimaadaan aysan dadka khasaaruhu u geysan wadooyinkii qaar baan dhisnay wixii oo dhan laakiin haddana tan waa mid aada maaragtay roobab aada u xoog badan aad ka dareemayso khasaaraha u geystay tanna waxay na tusaysaa sida magaaladan ay aada ugu baahan tahay master plan oo ah sidii ama bulaacado loogu heli lahaa oo ku dara badda taasna qorsho aan wadnay buu ahaa oo aan in muddo ah wadnay qiimeyntiisa taas inta laga gaaray laakiin xaaladan degdeg ah oo habeen hore ilaa shalay nagu dhalatay ayaan hadda mudnaankuwa siinaynay la tacaalaynay runtiina shacabka soomaaliyeed oo bishii barkaysan ramadaan lagu jiraan runtii aada dad isu gargaara ahna runtii wax badan baa noo qabsoonay
ma jiraa wax wadooyina oo ilaaya hadda u xaniban roobabkan dartood oo soo socodkii magaalada gaabis geliyay
meelihii biyaha fariisteen taas howl baanba ka qabanay waa wadnaa biyihii baanba ka dhureynay tan iyo shalay ilaa iyo xalay taas wax walwalo hadda ka jiro ma laha meelaha noogu daran waxay tahay jidiidka uu roobku gooyey oo boholo waaweyn ka sameeyey iyo dadkii guryo la-aanta ku dhacday sidii guryo loogu heli lahaa weliba dad barakacyaal baa degan magaaladan aada og tahay ayagana walwal weyn bay nagu hayaanoo in muddo aad aan ka fikireyn sidii xal loogu heli lahaa arrin kale oo iyadana jirtaa jirto meelihii biyo fariisadka oo xitaa dadkii بركة عياشة وأن مدة فعل علنا مالان بيا فريسانية وأن سيني الدمين اللي سي جورو مالك لحسان أن أهل لأيني سي دقان حد مدادات كوني آد وقن عيين مالية جوغين مركة تاسنا بجوين بين وهاي ساحد دي حل وارا يدن اللو جهد لها وقفتي لما قاش بكرو مالها أي دقيان ومالها رمتي نطاقها biyo fariisanayaan
waxaad ka waranta dadka hadda ay barakiciyeen roobabkani ama daadadkani ilaa hadda tirakoob ma sameeyeen ama ogaateen tirada rasmiga ah ee dadka ku barakacay
runtii ilaa hadda waxa ahayn tan iyo shalay waxa ay qiimeyntaan sameeyay 300 waxa kala jira iyagana guriyo dumay oo runtii iyagana aan qiyaastoodu wadno oo tan iyo xalay qiyaastu ay sheegaysay ilaa 80 guri iyo asaaraha kale oo wadooyinka iyo dhanka aan wadaynaan maanta soo dhameystirno oo aan soo gudbino asaaraha rasmiga ah ee magaalada gaaray
duqa magaalada muqdisho abdirahmaan umar ismaan yariso oo isaga magaalada muqdisho ku soo xadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga caashay ibraahim aadam
haddii aan magaalada beledweyne dib ugu laabano waxaa maanta lagu qabtay magaaladaasi kulan ballaaran oo ay qayb ka yihiin hay'ado caalami ah oo looga hadlayay sidii jawaab dhammaystiran looga bixin lahaa fatahadaha ku dhuftay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan kulankaasi kadib ayaa madaxa xafiiska isku xirka arrimaha bini'aadanimada qaramada midoobay ee Hirshabeelle Cabdullaahi Warsame Cabdi waxa uu wariyeyna magaalada beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane uga waramay muhiimadda uu kulankaasi lahaa
runtii wafdigan ballaaran oo soo qabqaabisay hay'adda UNOJ wuxuu ka kooban yahay marka hore hay'adaha sektorada faraha badan ee ka jiro arrimaha bilaadnimada in ay indhahooda ku arkaan ay fahmaan dhibaatada ka dhacday baaxadeeda intee la'eg tahay si wax qabad ku haboon dadka ay u sameeyaan kaalma yaani ku aadan inta badan waxa la og yahay in la dhaliilo waxqabadka hay'adaha inta badan waxaad la soconaa in dibka dhaca iyo jawaabta isa isku dheelitirneen marka si loo xaqiijiyo dhibaatada baaxadeeda si waxqabad ku haboon loo qabto waxay ka kala socdaan kalaasarada UN-ka ee leed gareyso sida biyaha iyo faydhoorka sida cuntada sida nafaqada iyo maaragtay muxuu ahaa hooyga iyo waxyaalaha la xariiro waxbarashada yaani ilaa iyo 7 cluster madaxdoodi iyo hay'adaha qaar ee dadka ka mas'uulka intaas iga koobnaayeen
ee masruursame waxa la qiyaasayaa ilaa 4000 ilaa 5000 inta u dhaxeysa oo qoys in ay saameeyeen fatahadaha ka dhacay magaalada beledweyne marka dhibaatada fatahadaha ka dhashay iyo jawaabaha laga bixiyay ma yihiin kuwo isu dheelitiran
inkastoo san isku filnayn haddana ay dhici karto maamul xumo laakiin dadaal badan oo aad iyo aad hay'adaha iyo dadka wax sameynayo ay coordination fiican u sameeyeen waxaa la gaaray dad aad u far badan waxaana jecelnahay inaan intaas ka sii badino si qof kasta oo dhibaatada gaartay uu u heli lahaa kaalmada u baahan yahay
marka OJA maadaama ay tahay xiriiriyaha arrimaha bini'aadnimada ee hay'adaha qaramada midoobay kan qaramada midoobay ahaan maxay tahay waxyaabaha aad ka qabateen xaaladihii ka dhacay magaalada beledweyne ee fatahada
waxyaalaha aan ka qabana waxaa ka mid ah waxaanu isku daba ridnay hay'adaha jooga gobolka waxaanu sameynay guddi la yiraahdo guddiga ka hortaga fatahada waxaa looga digay dadka intaysan biyaha dhibaato aysan gaarsiinin inay ka digtoonaadaan isla markiina waxaa la ogaaday inta dad ay wax noqday meelahay kala jiraan intaasna kadib hay'adihii ku shuqulka lahaa sida WFP sida UNICEF waxay dardargeliyeen inay ka jawaabaan hay'ad kasta wax ay wash mandate-ku waxay u lahayd waxaa laga jawaabay biyo dadka meelahay u qaxeen biyo nadiif ah loogu geeyay musqulaha emergency-ga ah ayaa loogu geeyay Save the Children howlo badan ay ka qabatay xagga biyaha waxaa wax ka qabtay WFP ilaa iyo ku dhowaad 20,000 oo qoys ayay u sameysay هي أدا آد إي آد أفر بدن أي وحققتي أرما دك هدي أي صوبر كعان أي بنان أصوبحان وحي أنقوليهن أرما بروتكشن كان وحاد عكر وحاد قدب سي أرما أود عنا هي أدا كشقيه بروتكشن كأي هول قلي دك وعي قليان مركا سلاس أي وح لو قبتي رنتي وحقبت بدن وادمي هاي
waxaa kula kulanteen maamulkii deegaanka adinkoo hay'adihii samafalka ahaa ku yimid iyo ku magaalada ka howlgalay maxaa la isla afgartay talaabada xigta la qaadi doono maxay noqonaysaa
waa garan kartaa runtii dadkan waxa waajib ah maadaama biyihii hoos u dhaceen in ay guriyahooda ku noqdaan marka waxaa la isla afgartay boosi flood waxa la yiraahdo biyaha markay dhamaadaan sidii loo caawin lahaa dadkan inay ku noqdaan noloshoodi caadiga ahayd in laga caawiyo mas'uulihii ka dudumay in laga caawiyo waxbarashadii hadii ay wax ka noqoto oo iskuula dudumay iyo maaragtay baraha oo maaragtay muxuu aha caafimaadka baraha nafaqada laga bixiyo jidadkii wax baarihii muxuu aha xoolihii maaragtay muxuu aha wax noqdeen in vaccination ama talaal la sameeyo in maarafta dadka sidii noloshooda caadiga ahaa ay u noqon lahaayeen in la caawiyo wixii loo kari karo la siiyo.
halka aad wararkaasi iyo warbixinadaasi kala socotaan waa qaybta Soomaaliga idaacada VOA wali waxa inagu soo socda qodobada ay ka mid yihiin xubintii dooda gabneed iyo Ramadaanka iyo waliba dalka Mareykanka iyo waliba waaxyo kale oo idaacadayada aad ku maqli doontaan hase yeeshee intaas oo dhan waxa ka soo horeynaya wararkii dunida ugu waaweynaa oo rubal celisa
Mareykanka iyo Shiinaha ayaa isku raacay inay ka laabtaan inay isu soo rogaan cashuuro cusub oo adag marka ay timaado alaabaha isku dhoofiyaan maalinuu kadib markii ay gaadheen heshiis ku aadan in Shiinuhu iibsado alaab badan oo Mareykanka si loo yareeyo qaanta weyn ee ganacsi ee Mareykanku ku leeyahay Shiinaha xubayaal lacagta ee Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa TV-ga Fox News u sheegay in labada wadan ee ugu weyn xagga ganacsiga adduunku ay sameeyeen horumar macnaha aan isku raaceen inay sameeyaan qorshe lagu xalinayo arrimaha ganacsiga waraysi uu bixiyey ayaa uu ku yidhi Stephen ilaa iyo hadda waxa aanu isku raacnay in aan dib u dhigno cashuuraadkii aan isu soo rognay waxaanan isu dayi doonaa inaan qorshe cusub ku shaqeyno
dalka Paraguay ayaa maanta safaarad ka furtay magaalada Qudus wuxuuna noqday kii saddexaad ee qaada talaabadan siyaasadeed ee xasaasiga ah madaxweyne Horacio Cartes ayaa xafladii furitaanka ka sheegay in go'aanka safaaradooda looga soo raray Tel Aviv loona geeyay Qudus ay tahay mid taariikhi ah oo xoojinaysa xiriirka Paraguay iyo Israa'il ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa soo dhaweeyay go'aankan todobaadkii tagay dawladda Mareykanka ayaa noqotay tii ugu horreysay ee safaaradeeda Israa'il u rarta Qudus iyadoo fulisay ballanqaad uu ololaha doorashada ku galay madaxweyne Trump laba maalmood kadibna Guatemala ayaa safaaradeedii Tel Aviv u rartay magaalada Qudus
waalidiin iyo xubno ka mid ah qoyskii asxaabta ardaydii ku dhimatay toogashadii maalintii Jimcihii ka dhacday gobolka Texas ee dalka Mareykanka ayaa isugu yimid kiniisada halkaasi ku taalla axaddii iyagoo ka murugaysan 10 qof ee lagu dilay toogashadaasi maalmo koor dadka oo isugu yimid kiniisada ku taalla Santa Fe ayaa waxa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolkaasi Texas Greg Abbott arrintan ayaa imanaysa 3 bilood kadib markii toogasho lagu dilay 17 arday oo wax ka baranaya dugsi ku yaala Florida kaasi oo kiciyey in baaqiyo ay ardaydu horkacayaana lagu baaqo shuruuc culculus oo lagu xakameynayo hubka dhinaca kalena bulshada muslimiinta ee gobolkaasi Texas ayaa isugu yimi kulan duca ah oo lagu aasayay gabar 17 jir oo u dhalatay dalka Pakistan taasoo Mareykanka waxbarasho ku joogtay islamarkaana ka mid ahayd ardaydii toogashadaasi gobolka Texas dugsi ku yaala ku dhimatay
saraakiisha Afghanistan ayaa sheegay in fallaagu aan ilaaliyo hadda la aqoonsan ay dileen 5 ka mid ah farsamayaqaano dhinaca miina saarista iyagoo mid kalena qafaashay weerarkan ayaa aroonimadii hore ee saaka ka dhacay gobolka Qandahaar ee ku yaalla koonfurta Afghanistan. Afayeen booliska oo hadlay ayaa sheegay in shaqaalahani ay ku hawlanaayeen sidii ay miinooyinka uga sifeyn lahaayeen dhul la doonayo in laga fuliyo mashruuc dhinaca dhuumaha shidaalka ah oo ku kacaya qarash gaaraya balaayiin dollar. Horaantii sanadkan xarakada Taliban waxa ay ballan ku gashay inay gacan ka geysanayso sidii mashruucani oo ay rumaysan tahay inuu muhiimad weyn dalka ugu fadhiyo u fuli lahaa. Ilaa iyo haddana maanay sheegan mas-uuliyadda weerarkan. Taabi waxaa laga soo gaabiyay magacyada dalalka mashruucan ka qayb qaadanaya, dhuuntuna ay marayso kuwaas oo kala ah Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan iyo weliba India.
marka la dhigaystayaal ayaan idulaynahay dhamaantiin ba galab waxaan wanaagsan halka wali aad naga socotaan waa baahinta galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Degmada Alexandria ee gobolka Virginia ee waddanka Mareykanka ayaa toddobaadkan lagu qabtay munaasabad loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo dadka muslimka ah ee Soomaan bisha barakeysana Ramadaan ee doonaya inay sameeyaan jimicsi jirka si kor loogu qaado caafimaadka jirka iyo waliba jaalada jirka iyo maskaxaan. Waxaa sida oo kale kulankaasi ka soo qayb galay dhakhaatiir iyo waliba aqoonyahanno faahfaahin ka bixiyay faa'iidada soonka ee dhinaca caafimaadka. Wariyahayaga Sahre Ciidan Nuur ayaa munaasabadaasi ka qayb gashay isla markaana warbixinta nooga soo diyaarisay.
Subaxnimadii Sabtidii ayay qaar ka mid ah dadka ku nool degmada Alexandria ee gobolka Virginia ee ku yaalla duleedka magaalada Washington ay isugu yimaadeen xarun ay bulshadu leedahay oo ay taageertay dawladda hoose ee degmadu oo inta badan lagu qabto kulamada dadweynaha ku nool degmadan. Waxaan goobta soo gaaray 9:00 subaxnimo. Barxadda hore ee xarunta waxaa tubnaa dad aad u tiro badan oo badidoodu aanay muslim ahayn, balse waxay rabeen inay wax ka ogaadaan sida ay suurtagal u tahay in qofku aanu waxna cunin waxna cabin inta u dhaxaysa qorax soo baxa ilaa cadceed dhaca, haddana wuu gudan karo howlihiisa maalinlaha ah sida shaqada ama jimicsiga iyo howlaha guriga laga qabto. Dadka meesha joogay rag iyo dumarba way isugu jireen, qaarkood iskumay cusbayn, kuwa kalena hadda ayay isugu horreysay. Dhammaantood dadkan waxaa ka muuqday ixtiraam iyo dhoola cadayn. Gudaha hoolka waxaa ku sugnaa dumar badan oo u diyaara inay bixiyaan tababarada loogu talagalay dadka Soomaan bisha barakeysan ee Ramadaan ee la xiriira cuntooyinka iyo jimicsiga. Waxaa sidoo kale ku sugnaa arday iyo dadweyne kale oo barnaamijka ka qayb qaadanayay.
Ramadaan Mubarak.
Khadija Ahmed waa haweeney ka soo jeeda dalka Pakistan, waxaana gobolka Virginia ku noolay 18 sanadood. Waxay baratay culuumta nafaqeynta jirka, waxaana sharaxaysaa sida ay lagama maarmaan u tahay in qofka muslimka ahi bisha barakeysan ee Ramadaan uu sameeyo dhaqdhaqaaq jirkiisa dhisaya isla markaana uu cuno cuntooyin nafaqo leh.
Ramadan is an excellent time to start your physical fitness journey while you're on a spiritual journey to get closer to Allah.
Ramadan tu waa xilliga ugu wanaagsan ee aad bilaabi karto geedi socodkaaga jimicsiga jirka, iyadoo aad sidoo kalena xoojinayso iimaankaaga iyo xiriirka aad Ilaahay la leedahay.
These simple exercises or 15 minutes fast walk or jogging, this will keep your metabolism high and make the fat burning process fast.
Waxaad ku bilaabi kartaa jimicsi fudud 15 daqiiqo oo aad lugayso amaba aad guculayso, taasi oo suurto gelinaysa in wareegga dhiiggaaga iyo dheefshiidkaaguba ay si fiican u shaqeeyaan, kadibna jirkaagu dhimo duxda amaba baruurta aan loo baahnayn ee jirka ku jirta.
Take advantage of this Ramadan, firstly to enhance yourselves spiritually and then to kickstart your fitness journey.
Ka faa'iidayso bisha Ramadaan adigoo xoojinaya iimaankaaga, sidoo kalena bilaabaya geedi socodkaaga caafimaadka jirka. Khadija Ahmed maray ka hadlaysay cuntooyinka ku habboon qofka Soomaan bisha Ramadaan. Waxay aad uga digtay sambuusaha iyo cuntooyinka kale ee saliidda lagu shiilo ee badi dadka muslimiinta ahi cunaan xilliga afurka.
Deep fried foods will simply settle in your stomach and make you fat. Fatty foods to loiter in your tummy and store as a fat. Remember?
Cuntooyinka la shiilo waxay ku lingaxmayaan calooshaada, waxaanay ka hor istaagayaan nafaqadii jirka geli lahayd, waxaanay kaa dhigayaan qof cayilan. Oksonow, marka aad soo mantahay habiska dheefshiidka ee jirkaagu waa gaabis, waxaanu jirkaagu u baahan yahay cuntooyin caafimaad qaba oo uu si fiican u ridqi karo, sida salarka, khudradda iyo fruitka. Safiya Cabdishakuur waxa ay dhigataa jaamacadda George Washington ee magaalada Washington. Waxaanay soo diyaarisay barnaamij maqal iyo muuqaal ah oo ay ku sharaxayso ficilada ay sameeyso bisha Ramadaan.
During Ramadan, I either work out 30 minutes before iftar or an hour after iftar, and I make sure that I drink plenty of water throughout the night to keep myself hydrated.
Inta lagu guda jiro bisha Ramadaan, waxaan sameeyaa jimicsi 30 daqiiqo ka hor xilliga afurka amaba saacad kadib marka la afuro. Habeenkiina waxaan cabaa biyo badan si aan jirkayga biyuhu uga dhamaan.
To maximize this month spiritually, you have to make sure that you keep your body and mind fit.
Si aad u gudan karto cibaadada bisha Ramadaan, waa inaad xoojisaa caafimaadka jirkaaga iyo maskaxdaadaba. Safiya waxay muuqaalkeedan ku soo bandhigtay qaar ka mid ah jimicsiyada ay sameeyso Ramadaanta iyadoo aan adeegsanin wax qalaba oo guriga dhexdiisa ku sameeyneysa. Waxaana jimicsiyadaasi xoojiyaan jirka oo dhan, dumarkana waxay si gaar ah uga caawiyaan inay iska ridaan xaydha caloosha. Rasha Maxamed waa ardayad ku jirta sanadkii ugu dambeeyay ee jaamacadda, waxaanay barataa culuumta nafsiga ama psychology-ga, balse ilaa yaraanteedii waxay sheegtay inay ku barbaartay jimicsiga, haatana waxay maalmaha fasaxa tababartaa haween doonaya inay baruurta iska ridaan.
I was born and raised in Alexandria. Iftar time, sometimes you just want to hydrate.
Waxaan ku dhashay oo aan ku koray degmada Alexandria. Mushkiladu waa cuntada inta lagu guda jiro Ramadaanta. Xilliga afurka waxaad bilaabaysaa cabitaan, kadibna waxbaad cunaysaa. Laga yaabaa inaad ilaa habeenka dhan wax cunto ama aad wax cabto. Waxaa loo baahan yahay inaad u fiirsato maxaa yeelay waxyaabaha macmacaan ee aad cunaysaa way ku naaxin karaan. Mid ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa dhammaan dadkii casharrada iyo talooyinka bixinayay uga mahad celisay waqtiga ay u soo hureen.
It's been so amazing to feel beautiful time and so supported and so loved. Seriously, thank you for just coming out and for being here and supporting us. And
aad bay cajiib u ahayd inaanu helnay waqti aad u wacan, taageerada aad na siiseen iyo jacaylka aad muujiseen. Runtii waan idinka mahad celinaynaa inaad halkan timaadaan si aad noo caawisaan. Xaqiiqdii ma garanayo si aanu idinkaga mahad celinno macluumaadkan aad na siiseen. Dadka kulanka ka soo qayb galay waxaa ka mid ahaa dhakhaatiir ka warbixinayay faa'iidada caafimaadka ee ku jirta soonka.
Warbixintaasina waxay noo diyaarisay wariyahayaga Sahra Cidla Nuur, waxaanad ku dhegaysanayseen idaacaddayada galabnimo ee VOA.
Barnaamijka cusub ee Galka Baarista ka dhegaysa idaacadda VOA bishiiba laba jeer.
Galka Baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin.
Galka Baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhagaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad uga helaan.
Haddaba, ha moogaanin barnaamijka Galka Baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka Galka Baarista, waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com.
waxaad ka qayb galiyay nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa la diyaariyay Zainab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay inuu wado dadaallo loogu gurmanayo dadkii uu saameynta ku yeeshay roobab xooggan oo saacadihii lasoo dhaafay ka daayay magaalada Muqdisho. Dhowr qof ayaa la sheegay in roobabka da'aya ay ku dhinteen, kuwaas oo qaarkood guryaha ku soo dumay. Dad badan ayaa hoy la'aan soo wajahday markii ay biyuhu galeen guriyay ay deganaayeen waxana saameynta ugu badan roobabka da'aya ay ku yeesheen dadka danta yar iyo kuwa barakacyaasha ee waliba isu socodka dadka iyo gaadiidka guud ahaan magaalada Muqdisho dadka qaar ayaa ku dhaliilay gobolka in uu ka gaabiyay wax ka qabashada adeegyada bulshada halka qaar kalena ay qabaan in musiibada taagan ay tahay mid u baahan in si wada jir ah wax looga qabto waa arintay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Sultan Cabdi Casiis Umar Daad Bayle oo ka mid ah salaadinta dhaqanka Soomaaliyeed iyo Abshiro Ahmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka ee Sultan Bayle baan ku horeynaya marka eegtid xaaladda guud ee magaalada ka taagan saameynta roobabku ay yeesheen ee dhaliilaha durbada hadda loo jeedinaya gobolka iyo dawladda sidee baad u aragtaa
sidee dhacday oo raxmada Ilaahay oo roobka ay keentay oo gobolka Banaadir aanayna meelo badan ka dhacday maahan wax gobol Banaadir iyo dawladda ay dabooli karaan dhibaatooyinka ka dhacay waxaa lagu dabooli karaa ummada Soomaaliyeed meel ay joogtaba ganacsato urba joog ciidan rahween dhaqan in la isugu tago oo voluntary iyo dhaqaalaha la gariyo la badbaadiyo dadka Soomaaliyeed oo wabiyaasha ku tafatahayn iyo kuwa roob ku dhawaa magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho gobolka Banaadir canshuuraha laga qaadaa dawladdana ku leysato ku shaqeynaysa oo ku socota gobolka Banaadir rabo ku amaanan yahay inaan amaantii dhaliil u soo jeedinayna ma rabno waxaan leenahay cid kasta intay qabato iyo intay ku jiraa si xooj si loo hortago masiibada
adoo maasanta Sultan Bayle diban kugu soo laabanaya Abshir Ahmed Maalim adigu dhanka
runtii waa sax sida uu sheegay in badan baa saxa laakiin waxaan rabaa magaalada Muqdisho waa magaalo aad u magweyn waa magaalo madaxdii waxay u baahan tahay dadaal dheeraada canshuurtii ugu badnaad iyo dakhliga ugu badnaan uu kasoo baxayo ay ku yaalaan airport-yada iyo dekedihii ay degan tahay dawladdii dhexe waxaan qabaa inaysan culaysku intaa waa ka badan yahay wixii laga filayaynaysan kasoo bixin taasaan qabaa inay ka gaabiyaan baan qabaa sababtoo ah tahay waxay ahayd canshuurta laga qaado dadka inay dib ugu noqoto ummada loogu adeego la furo qasabada waaweyn ee biyahani ay ku gudbiyaan badda waayo shalay waxaan arkay biyihii inay fariisteen guriyo dhexdood ee guriyahaas ilmihii meel laga bixiyo la waayay ee jidadkii ay cadban yihiin oo jid la mara la waayay ee baabuurtii dhamaan matooradii biyo wada qooyeen waxaan jeclaan lahaa marka saysan taas u soo noqon in gurmad dhaba ay ka muuqato meesha maadaama ay tahay magaalada madaxdeeda
Sultan Bayle hadan dib ugu laabto waad maqlaysaa dooda Abshiro waxay leedahay maadaama caasimadii Muqdisho dawladdu degan tahay oo canshuurta ugu badan laga qaad waxay ahayd in maamulkii gobolkii dawladda wada jiray il gaar ah inay ku fiiriyaan adeegyada guud ee bulshada magaalada Muqdisho adigu sidee baad u aragtaa dooda Abshiro
dhaqaalaha imaada xamar wuxuusan dabooli karin baahida jirto dawladda sababtoo ah meel kale wax uga yimaadaan ma jirto dawladdan waa dawlad cusub dhaqaalaha kasoo baxo canshuuraadka oo la helo baahida dawladda oo emergency-ga ma dabooli karo marka masiibadan timid oo emergency-ga oo kayd loo dhigaa hore lahayn oo dalkaani 30 sano dawlad la'aanta ahaa oo aan wax looga hore looga soo qol loo qorsheyn lahayn dawladda iyo gobolka Banaadir midna laguma eedayn karo waxaan leenahay oo soo jeedinayna in masiibada timid la isugu tago cidna ayadoo lagu eedeynin dawlad lagu eedeyn gobol lagu eedeynin awood uma hayaan baahida taagan hadda oo amni ah oo emergency leh oo caafimaad leh oo baahida taagan baysan dabooli karinin maradayna dabooli karinin qorshaha dheer oo fog ma gaari karto waxaan leenahay waxaa wax lagu dabooli karaa ummada Soomaaliyeed oo isugu tagta wax dadka Soomaaliyeed oo isku dan noqdo oo dawladda geysta ka istaaga oo aan u boodo dunida dawladda aan dadalada daboola dawladdana waxaa laga rabaa tilmaan in tirada halkaan la qabto saan la yeelo iyagu waa hoggaan laakiin baalihii iyo xoogii ummada Soomaaliyeed baahida maanta timid oo taala Muqdisho kaliya maan meel walba taala fataada wabiga hal la wada gurmanayna Soomaali weyni
haye Abshir waad dagaysanaysaa dooda Sultan Bayle wuxuu leeyahay arintu dhibaatada taagan ma ahan mid dhaliisheedu cid gaar ay leedahay waxa loo baahan yahay buu leeyahay mid si wada jir u baahan in wax looga qabto
adigu sidee doortaa suldaanka waxaan su'aalayaa suldaan dalkan dawladda dawladdu ma haysto dawladdu ah shacabkani waa shacab dhibaato badan soo maray waa shacab aad dareemayso intuu macnaha problemki iyo qaxdiki iyo dagaaladii uu soo maray waa shacab u baahan in la daadiyo oo la gardaadiyo sida ilmaha kale shaqadani waa shaqadii dawladda shaqada qorsaha in dawladda laga rabo in qorsho dheer la timaado oo sida wadooyinka lagu hagaajin lahaa sida biyaha xirmaya wadooyinka ku xirmaya loogu furi lahaa qasabado sida wasaqda magaalada in looga hagaajiyo shacabka in la adeejiyo waay in la yiraa qabta waay qorsho loola yimaado oo wax loo diro laakiin dawladdu haday ka fariisato shacabku waa masaakiin wuxuu wax ka sugayaa waa dawladda iyo rabbiga unto nafta galiyay waa dareem kartaa dhibaatada la soo maray meesha laga yimid meesha loo socdo waxaan siinayaa suldaan bayle
abshiro waa runta laakiin si seeriya oo dhaba oo runa baan wada hadlaynaa dawlad aan shacabkeedu geesaha ka marayn oo taageersanayn oo ganacsada ay leeyihiin iyo aqlada ay leeyihiin iyo xoogga ay leeyihiin aan dawladda daadineyn waxba ma qaban karto dawladdan 30 sanado dawladaan dalkan burburka ka jiray waxaa lagu furi karaa qashin iyo hawl iyo kahortag nooc kasta oo la qaban karo wada shir in la isugu yimaado dawladda tilmaan baa laga rabaa inay tiraasaas waa inay blankaas balankiina waa keentay waxyaalo dawladdu la taaban karo ay qabatay oo aan xaqiiqni karin baa jirta inaan mucaaradda soo taagnaa ma aha dawladdan angeysaha ka isagnaayay
haye abshir axmed maalik suldaan dhalisaydu waa mid wax toosinaysa mid wax dhimanaysa ma aha haddii noqon lahayd magaalada dawladda iyo haddii noqon lahayd maamul goboleedaba gobolka banaadir adeeyada iyo guud sidii loogu talagalay looguma shaqeyn mana muuqdaan waxaan leenahay waa in la dardar geliyaa adeegyada guud waa in shacabka si dhab ah loogu adeegaa daadadkuna kuwa muqdisho oo kaliya ma aha waxay ku dhifteen sida hiiraan oo kale sida maxaan ku dhila baar dheer oo kale sida kismaayo oo kale meel walba daadadku ka socdaan waxaa la rabaa in umada wax loo sheego oo la yiraahdo istaaga oo ay dawladduna daba taagan tahay shacabkuna ka horeeyo oo la isgarabsado dalkani waa dal burburay waxaa la rabaa gacmaha in la soo qabto hore loo socdo in gadaal loo socdo ma aha saas darteed dhalinyarani waa mid wax lagu toosinaya ma aha mid wax lagu dubinaya
in wax daldaloolo tiro badan jireen waa iska cadaan sababtoo ah waqtigaaba ah waqtigaa wuxuu yahay waqti aan waxba wax walba la soo xalin karin waqtigaa keenaya uraiska sida loola waa jiraan laakiin sida siyaasiyiinta mucaaradku u sheegayaan ma aha waxaa la rabaa in dawlad waxaa la yahay dadku waa dawladdu qof maahan qofna ma lahan inaan dalkeena u kacno inaan dhibaatadiisa ka hortagno 30 sanadood baan dibi lagu jiray waa lagu baabay agoon iyo asay baa laga dhaxlay masiir baa laga dhaxlay Soomaaliya waa gumowday gunimada mahano cilinina qofkii ku fakaro ka baxo ka joog
waxaan siinayaa Abshir Axmed Maalik waxaan dhihi lahaa anigu dawladdani cashuurta dadka laga qaado waa in wadooyin waaweyn lagu helaa dadku waa inay helaan caafimaad helaan waxbarasho helaan xaytin amnina helaan qofku markaas uu ka qanci karaa oo ku dhiirinaya inuu cashuurta markii la weydiiyo bixiyo oo dawladda ran garab istaago laakiin haddaad inta cashuur bixiso cashuurtii laga qaado haddana wax lagu qabtay aan la arag dadku waxa is weydiinayaan lacagtani xaggee ku dhacdaa ma goysan lacag loogu adeegayo bulshada ahayn marka wax laga jeenayso dacayada u faafinayaan oo maamulba u leeyihiin maxaan ku dhilaayay lacagtani waxay ku dhacdaa gacmo qaas ah waxa lagu subtaa bangiga qaas ah taasa shacabku dadku run u qaadanaya sidaas run u noqon waxaan rabnaa in loo adeego bulshada ayaguna ay cashuurta bixiyaan lasna garab istaago suldaan bayle gabagabada doodan isla soo gaarnay marka laga hadlayo saameynta iyo culayska iyo dhibaatooyinka taagan in badan bay soo noqnoqotay Muqdisho iyo gobolladii dalka si arintan looga hortago maxaa la gudboon maamulka gobolka Banaadir dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira suldaan bayle
bismillaah waxaa la gudboon sideedaba la isku soo qaadaba dadka shacabka waxaa loo qabtaa oo biyo iyo nolol iyo amni waa la raacaa laakiin nolosha dadka oo laga maayo la ismaba weydiiyo waxaa la isweydiiyaa in la isqabsado kiritika maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe qabsadaan waxaan ku baaqaynaa gobolada kareenahay dawladda dhexe maamul goboleedyada gobolka Banaadir shacabka ha loo naxariisto canshuurta laga qaado wax lagu qabto waa sax hal la xuso maanta in biinta yimaadaan Muqdisho oo biyay burbushaan oo meel la maro la waayo oo dadka qaar kood ku dhinteen oo may karsabaynaa sidii gudoomiyaha gobolka Banaadir sheegay ceeb ay ku tahay gobolka Banaadir waxyaalaha yararka oo la qaban karo aan soo raaxay la qabto wadooyin kale loo furo kale meesha qashin ku qaadiyo biyo qaadan inta isla masiibada laga sii fakaray bayahay maanta qodobkaas waa lagu dhaliilayaa dawladda maamul goboleedyada gobolka Banaadir
Abshir Ahmed Maalin adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay maxal gudboon maamulka gobolka dawladda ee guud ahaan mas'uuliyiinta gobolada dalka
si ayna waxana dib ugu soo noqon qorshaha la dega qabsa in la helo waa inay dawladdu qorshe la timaada cad ayadoo maamul goboleedeeda iyo dawladda dhexe iyo shacabku isgaarsanayaan iyo gobolka Banaadir si loo waxanay aysan dib noogu soo noqon oo dalkeenu uu horumar u gaaro waxa way roobkani waa Ilaahay ba keenay waa raxmad Ilaahay keenay haddana wuxuu wataa cudurkiisa culayskiisa waa in la helaa kohortag iyo qorshe degsan
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Sultan Cabdi Aziz Umar Daad Bayle oo kamid ah salaadinta dhaqanka Soomaaliyeed iyo Abshir Ahmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Zeynab Abubakar Maxamed dhageystayaal aad bay u mahadsantahay inaad la socodsiinaysay xubintii dooda gaaban isla markaana magaalada Muqdisho inoogu soo diyaarisay gabagabadii idaacadda galabnimada inuu kusii dhownahay aan markan jaleen oo dhinacii qasiidooyinka bisha barakeysana Ramadaan waa qasiidada bisha Ramadaan soomo iyo waliba kooxda xidiga geeska iyo kuridin dunuubti iyo xaq raaci ficilka bisha Soomaa bisha Soomaa Ramadaan waa codka fanaaniinta xidiga geeska dhageystayaal idaacadeeda galbanimana qasiidadaasa gabagabo waahayd tan iyo tan idaacadda xigta todobada fiidnimo isu yiman doono waa anigoo Cabdixakiin Shiruuc iyo Jaafar Kukaay idin leh sidaa iyo nabadgelyo.